Socii pe me, Domine,
secundum et oculum tuum et minum, et non confundasse ab expectatione mea.
Socii pe me, Domine,
secundum et oculum tuum secundum eloquium tuum et vivum, et non confundas me ab expectatione mea. Gloria Patri et Filium et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.